Ușa dragostei. Răpirea bisericii. Fenomenul răpirii bisericii a constituit subiectul de studiu pentru toate generațiile creștine, din toate timpurile. Asupra împlinirii acestei făgăduințe s-au făcut o sumedenie de calcule teologice, cu rezultatele cele mai diferite. Fiecare dintre cei care s-au dedicat acestui studiu s-a bazat pe cercetarea textelor biblice, precum și pe derularea evenimentelor istorice, corelându-le în modul specific, în raport cu nivelul de cunoaștere a scripturilor, de capacitatea intuitivă a studiului, adăugându-se uneori și pretenția unei călăuziri speciale din partea lui Dumnezeu. Astfel, în lumea teologică, fenomenul răpirii bisericii capătă aspectul unei coloane infinite, care are mai multe fațete, fiindu-ne prezentat de către cercetători în diferite ipostaze. O parte considerabilă dintre creștini plasează fenomenul răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. O altă parte susține că evenimentul ar avea loc la mijloc, iar cea de-a treia ipoteză plasează fenomenul răpirii bisericii abia la sfârșitul necazului cel mare, care va avea loc în pragul mileniului, când Mântuitorul va veni să împărățească. O ultimă parte din lumea teologică modernă, excluzând fenomenul răpirii, susține că răpirea bisericii nu trebuie așteptată să se împlinească, asemenea unui fapt istoric, ci trebuie privită doar cu valoare de simbol. Există deosebiri de vederi chiar și cu privire la desfășurarea evenimentelor legate de nunta mielului. O parte dintre credincioși susțin că nunta mielului se va ține pe pământ timp de 1000 de ani, iar o altă parte mărturisește și crede în mod sincer că nunta mielului va avea loc în ceruri. Fiecare părere sau convingere, chiar dacă acestea nu se potrivesc între ele, se bazează pe anumite texte biblice care sunt interpretate într-un mod diferit, în raport cu nivelul specific al îndoctrinării. Ceea ce este mai important și este în măsură să depășească diferențele amintite, îl constituie numitorul comun prin care se recunoaște că venirea Domnului este foarte aproape. Dacă El va veni la cea de a treia strajă din noapte sau la cea de a patra, de lucrul acesta ne vom convinge cu toții atunci când îl vom vedea. Orice fel de calcule anticipate, oricât de bine ar fi ele întemeiate pe texte biblice, au fost și vor fi sortite eșecului, pentru că această revenire a Domnului este condiționată nu numai de starea spirituală a bisericii creștine, ci și de numărul celor chemați la mântuire, pentru care Dumnezeu mai are încă o îndelungă răbdare. Astfel, în conștiința credinciosului autentic, nu este indicat să îi se cultive curiozitatea bolnăvicioasă, determinându-l să calculeze în mod speculativ nu numai distanța, ci și numărul pașilor celui care ne-a promis că vine. Psihoza de masă, provocată în repetate rânduri cu privire la stabilirea datei foarte apropiate a venirii Domnului, n-a reușit să-i facă pe oameni nici mai buni și nici mai credincioși. Dimpotrivă, după fiecare speculație de calcule teologice neîmplinite, oamenii slăbesc în credință, se descurajează, aducându-li se un prejudiciu incalculabil. Prin aceasta, odată în plus, oferindu-se apă la moara necredincioșilor, este atinsă și onoarea lui Dumnezeu. Prin batjocura și atitudinea disprețuitoare față de credincioșii care, cu bună credință, au avut convingerea că fac prin aceasta o slujbă lui Dumnezeu. Amestecându-se în lucrurile care nu le-au fost încredințate, ei ar trebui să învețe să renunțe la calculele anticipate, dacă nu mai devreme, cel puțin în urma eșecului pe care l-au avut. Sfânta Scriptură, fiind inspirată de Duhul Sfânt, ar fi avut mai multă competență să descrie și să fixeze data venirii Mântuitorului, dacă aceasta ne-ar fi fost necesară. Cine are urechi de auzit, să audă. Nu este important ca robul să știe când vine stăpânul, ci este mai important să fie gata în orice clipă, rămânând la postul de veghe. De asemenea, pentru noi nu este chiar atât de important să cunoaștem locul unde ne va duce Mântuitorul. Dacă nunta mielului va fi în ceruri sau dacă va fi pe pământ, aceasta este problema lui Dumnezeu. S-ar putea în cele din urmă să rămână valabile ambele ipoteze, întrucât în împărăția lui Dumnezeu noțiunile de timp și spațiu, fiind reduse la cota zero din punct de vedere valoric, ele pot să echivaleze nu numai cu infinitul, ci și cu eternitatea omniprezenței divine. În concluzie, problema noastră cea mai importantă nu constă în faptul că trebuie să știm exact locul unde ne vom duce. Întrebarea prioritară a credinciosului, la care ar trebui să-și găsească răspunsul, ar trebui să fie următoarea. Doamne, despre lucrurile pe care le-ai pregătit pentru mine și despre locul unde mă vei duce, voi afla mai târziu, pentru că ele atârnă de voința Ta. Pe mine nu mă frământă gândul cu privire la locul unde mă vei duce, ci mă interesează mai degrabă dacă eu voi fi pregătit pentru ca Tu să-ți poți îndeplini făgăduința și cu privire la mine. Aceasta din urmă va rămâne pentru mine problema cea mai arzătoare, condiționată în permanență de atitudinea și voința mea în a te sluji cu credincioșie, în așteptarea unei mântuiri depline, câștigată prin meritul jertfei de pe Calvar. Asupra cuvintelor Scripturii, care de multe ori în scurgerea viacurilor au fost interpretate în mod eronat, Dumnezeu revarsă lumina Lui binecuvântată, folosindu-se de mijloacele sale diferite pentru elucidarea tainelor în vederea zidirii bisericii. Astfel, printre descoperirile pe care le-a dăruit Dumnezeu în zilele noastre, se află și experiența în care se reflectă starea duhovnicească a bisericii în momentul venirii Domnului nostru Iisus Hristos, descrisă în cele ce urmează. În această vedenie de noapte, Ionel a fost strămutat în zona Ierusalimului, în partea de sud-est a orașului, lângă zidurile cetății, între poarta de aur și poarta izvorului, aproape de pârâul Chedron. Se anunțase marele eveniment al răpirii bisericii. Credincioșii din toate confesiunile creștine erau împărțiți în trei părți. Prima și cea mai mare parte era constituită din majoritatea creștinilor lumești. Aceștia, găsindu-și plăcerea în lucrurile pământești, trăind după poftele lor și după patimile lor de care erau stăpâniți, nu se mai puteau deosebi dintre ceilalți oameni din lumea păgână. Atitudinea lor față de Dumnezeu devenise atât de pasivă, încât își puteau permite să facă orice lucru, fără să-și mai pună problema responsabilității în raport cu numele frumos pe care îl purtau. Cea de a doua parte era constituită din credincioșii legaliști, care și-au creat niște sisteme de conduită extrem de rigide, încercând apoi să le impună și altor credincioși din biserică, având pretenția că numai prin îndeplinirea cu strictețe a normelor stabilite, oamenii vor putea să beneficieze de mântuirea lui Dumnezeu. Pentru prima categorie, care este constituită din credincioșii lumești, lista cu interdicțiile menționate în Sfintele Scripturi a fost anulată complet, ajungându-se la concluzia eronată că nimic din tot ceea ce satisface nevoile firești ale oamenilor nu poate fi considerat ca păcat. Pentru credincioșii legaliști, lista cu interdicțiile biblice nu numai că n-a fost desființată, ci la aceasta ei au mai adăugat o mulțime de interdicții și norme de conduită, stabilite în afara textelor biblice. Începând cu vestimentația, cu ținuta corporală, cu dieta alimentară, cu deosebirea între zile, care se cer să fie respectate în viață, cu interzicerea vizionării filmelor, fie ele chiar și cu subiecte religioase. Se interzice ascultarea programelor de radio și televiziune, chiar dacă acestea se refereau doar la problemele informative legate de viața cotidiană. Izolându-se în mod inutil de lumea înconjurătoare, credincioșii legaliști, cu toate că majoritatea dintre ei sunt foarte serioși în credință, riscă să fie clasificați ca oameni depășiți, nemai având posibilitatea să-și îndeplinească misiunea care le-a fost încredințată pentru salvarea oamenilor. Căzând în extrema bigotismului religios, în loc să fie îngăduitori cu ceilalți credincioși, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru ei, legaliștii îi vorbesc de rău, îi judecă cu asprime și fără de milă, urându-i din adâncul sufletului, fără să conștientizeze faptul că Dumnezeu le cere să urască păcatul, dar să iubească pe păcătoși, chiar și pe cei care săvârșesc fără de legea cu bună știință, rugându-se pentru ei cu speranța că se vor întoarce la Dumnezeu. Astfel, pentru credincioșii legaliști, Mântuitorul va fi nevoit să repete cuvintele pe care le-a rostit odinioară, adresându-se cărturarilor și fariseilor. Duceți-vă și învățați ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit în lume să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Nu judecați, ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Fiul omului n-a venit în lume să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Astfel, dacă credinciosul firesc se va întoarce la pocăință din toată inima, Dumnezeu îl va mântui. Cine ești tu și cu ce drept ți-ai luat îndrăzneala să-l judeci pe fratele tău? Cea de a treia parte era constituită din credincioșii duhovnicești, care s-au maturizat în credință, dăruindu-se pe deplin în slujba lui Dumnezeu. Printre aceștia se aflau și pruncii de curând născuți prin cuvântul lui Dumnezeu, care se bucurau în așteptarea venirii Mântuitorului. Astfel, mulțimea credincioșilor lumești în așteptarea venirii Mântuitorului a fost văzută într-o ipostază cu totul nepotrivită. Oamenii, în loc să vegheze în așteptarea venirii Mântuitorului, stăteau pe pajiștea de pe malul Chedronului, găsindu-și plăcerea în discuțiile păgubitoare care întinează sufletul. Credincioșii legaliști, fiind siguri de mântuirea pe care credeau că și-au câștigat-o prin propriile lor eforturi, erau postați pe mai multe rânduri și erau izolați de restul credincioșilor, având pretenția să intre pe poarta împăratului care era închisă. Cea de a treia parte, constituită dintr-un număr foarte restrâns de credincioși duhovnicești, era înșiruită la poarta izvorului, deasupra căreia se afla o inscripție cu slove de foc. Ușa dragostei. Ionel a primit misiunea să mențină ordinea între cele trei grupări separate, îndemnându-i pe credincioși să se așeze în fața porții izvorului, în conformitate cu ordinea stabilită. Deplasându-se la cei de pe malul Chedronului, el îi îndemnă pe credincioși să se ridice din starea de nepăsare în care trăiesc și să se așeze în ordinea stabilită în vederea întâmpinării Domnului. Mai lăsați-ne cu poveștile acestea, pentru că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas așa cum a fost ele de la început. Unde este împlinirea făgăduinței lui? Ne-am plictisit în așteptarea împlinirii acestei făgăduințe, despre care nu mai avem convingerea că se va mai putea împlini. În cazul când venirea Mântuitorului va fi semnalată ca o realitate, dincolo de pronosticările mincinoase ale teologilor, ne va rămâne încă timpul necesar pentru a ne așeza la posturile noastre de veghe, ieșindu-i în întâmpinare. Ne-am obosit în așteptarea încordată a venirii lui, simțind acum nevoia de relaxare. Necăjit din pricina răspunsului batjocoritor pe care l-a primit din partea credincioșilor lumești, Ionel își îndreptase pașii spre poarta împăratului, adresându-se credincioșilor legaliști, care așteptau acolo, confruntându-se în discuțiile lor aprinse, încercând fiecare să-l convertească pe aproapele său la dreapta lui credință. Creștinii legaliști nu-i judecau numai pe credincioșii lumești, care trăiau după poftele lor, compromițând onoarea lui Dumnezeu, ci și pe confrații lor legaliști, dacă aceștia nu le împărtășeau întru totul convingerile, considerându-i vinovați și acuzându-i de nerespectarea regulilor stabilite în sistemele lor rigide. Avertizându-i pe credincioșii legaliști că poarta la care ei s-au așezat nu li se va deschide niciodată, trebuind ca ei să se înroleze la ușa dragostei în vederea întâmpinării Mântuitorului, Ionel primise o ripostă cu totul neașteptată. De această dată, riposta nu venea din partea credincioșilor lumești, ci din partea legaliștilor, care se credeau mai neprihăniți decât celelalte formațiuni. Cum ai îndrăznit să ne spui că poarta aceasta nu ni se va deschide niciodată? Noi suntem bătrânii care am păstrat credința așa cum am primit-o de la început. Noi nu ne vom duce să așteptăm la o altă poartă, ci vom rămâne la poarta împăratului, care este drept în judecățile sale și care ne-a îndreptățit să îi judecăm nu numai pe păcătoși, ci și pe îngeri. N-avem nevoie de o altă poartă, Dumnezeu este drept și pentru că l-am slujit cu credincioșie, El trebuie să ne mântuiască. Mâhnit în sufletul său și respins din partea legaliștilor, Ionel se îndreptase spre ușa dragostei, care era deschisă, așteptându-i pe credincioși să se așeze în ordinea stabilită. Credincioșii duhovnicești, fiind născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, rămânând în permanență la postul lor de veghe, așteptau într-o pace desăvârșită producerea miracolului întâmpinării. Vă rog să poftiți în față, se auzise glasul curtenitor și respectuos a unui credincios mai tânăr care stătea la postul de veghe. Aici nu merge după funcție, răspunse Ionel cu bunăvoință. Fiecare va trebui să se așeze ocupându-și locul în funcție de măsura dragostei față de Dumnezeu și față de semeni. Deodată se auzise glasul puternic, asemănător cu glasul arhanghelului, care strigase din văzduh. Iată mirele, vine! Strigătul arhanghelului a fost urmat apoi de un sunet puternic, de trâmbiță, care crea impresia că se va face auzit nu numai de către cei de pe pământ, ci și de către cei ce se aflau dincolo de pragul morții. În clipele următoare, credincioșii lumești, care s-au relaxat pe pajiștile de pe malul Chedronului, au alergat spre poarta izvorului, încercând să intre cu forța, bruscându-i pe credincioșii duhovnicești care așteptau în ordine la ușa dragostei. Această ușă era atât de strâmtă încât cei ce erau rânduiți puteau să intre doar unul câte unul. În acel moment apăruse din văzduh o metropolă strălucitoare, învăluită într-o aureolă de lumină, a cărei frumusețe și splendoare nu pot fi descrise. Această splendidă reprezentare simbolică, asemănătoare cu un palat uriaș, aterizase în partea interioară a zidurilor Ierusalimului, lângă treptele cetății lui David, aflate în imediata apropiere de poarta izvorului, supranumită Ușa Dragostei. Credincioșii legaliști, observând fenomenul de aterizare a metropolei, conștientizând în ultimul moment că răpirea bisericii nu se produce prin poarta la care ei au așteptat să li se deschidă, au alergat în desordine spre poarta izvorului, încercând să-i brutalizeze pe credincioșii lumești care s-au aglomerat, blocând intrarea. Învălmășeala devenise atât de periculoasă încât credincioșii duhovnicești care au așteptat în permanență la postul de veghe au fost înlăturați din fața porții de către cei care năvăliseră în desordine, în ultimul moment, înghesuindu-se cu disperare. Deodată glasul arhanghelului se auzise din nou, răsunând în văzduh, zicându-le: pe această poartă, numită ușa dragostei, nu vor putea să intre decât aceia care au iubit pe oricine, oricând, chiar și pe aceia care le-au pricinuit vreun rău, ca și cum le-ar fi făcut vreun bine. Înghesuiala disperată a oamenilor se dovedise inutilă, pentru că fiecare credincios duhovnicesc, născut prin cuvântul lui Dumnezeu, era chemat pe nume. În această situație neașteptată, mulțimea de credincioși care s-a înghesuit la poartă a început să se retragă desamăgită. Așteptând în liniște, cu atenția încordată, sperând că în cele din urmă fiecare va fi chemat pe nume. Deși ușa dragostei a rămas deschisă, înghesuiala și aglomerația, împreună cu desordinea, au fost eliminate complet. Credincioșilor duhovnicești care așteptaseră în ordinea stabilită, li s-a oferit posibilitatea să-și ocupe iarăși locurile din care au fost înlăturați cu brutalitate. Cei ce au adormit în Domnul au fost primii dintre cei pe care Mântuitorul i-a chemat pe nume, ocupându-și locurile în aureola de lumină. Pe platforma strălucitoare a metropolei, care se afla deasupra treptelor palatului, lui Ionel i s-a dat să-l vadă pe Mântuitorul în toată strălucirea și slava lui cerească. Autoritatea și măreția, îmbinate cu dragostea, cu blândețea și bunătatea lui nemărginită, îi oglindeau înfățișarea dumnezeiască. În clipele următoare, stând în picioare pe platforma palatului, Mântuitorul oferise o nouă surpriză. Pentru toți credincioșii care așteptau să fie chemați pe nume, căci numele fiecăruia dintre cei chemați și aleși pentru răpire nu era numele pe care credincioșii l-au primit din partea părinților și pe care l-au purtat pe pământ. Acesta era un nume nou pe care îl dădea Mântuitorul fiecăruia dintre ei în raport cu valorile spirituale pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, fructificându-le pe pământ spre lauda slavei sale. Astfel, mare le-a fost mirarea credincioșilor, recunoscându-și numele cel nou, rostit pentru prima dată din gura Mântuitorului, care a început să-i cheme la sine. Vino, iubitorule! Iubitorul a intrat pe ușa dragostei, apropiindu-se de treptele palatului. În clipa când a urcat cu picioarele pe prima treaptă, iubitorul a fost transformat într-o stea strălucitoare, care, deplasându-se spre platforma superioară pe care se afla Mântuitorul, s-a integrat în rândul celorlalte stele aflate în interiorul palatului. Vino, împăciuitorule! Vino, răbdătorule! Vino și tu, milostivule! Vino și tu, blândule! Vino și tu, propovăduitorule! Vino și tu, prigonitule! Vino, credinciosule! Vino și tu, vino și tu! Pentru că toate calitățile duhovnicești aparțin aceluiași Duh, care lucrează totul în toți, prin puterea dragostei care a fost revărsată în inimile credincioșilor, prin Duhul Sfânt. Fiecare credincios duhovnicesc, născut prin cuvântul lui Dumnezeu, întocmai ca și un pom altoit, aduce numai roadă bună. Multiple sunt binecuvântările lui Dumnezeu, pe care le revarsă cu dărnicie în inimile copiilor săi. Fiecăruia dintre ei îi se oferă câte ceva deosebit, marcându-i individualitatea. Unuia, de pildă, îi se oferă darul să propovăduiască Evanghelia, altuia să vorbească despre înțelepciune, altuia cunoștința, altuia îi se oferă darul să cârmuiască, altuia să facă milostenii, altuia să îmbărbăteze pe alții. Unora le este dat să rabde, să treacă prin foarte multe necazuri, altora le este dat să fie prigoniți sau să-și completeze bucuriile părtășiei cu Dumnezeu. culminând cu martirajul, prin care se exprimă punctul culminant al devotamentului. Cine mai știe, în afară de Dumnezeu, prin câte cuptoare se lămurește aurul? Astfel, după ce și-a terminat misiunea de selectare a credincioșilor, dându-le fiecăruia un nume nou, Mântuitorul i-a chemat să intre în odaia de nuntă. Metropola strălucitoare, desprinzându-se de pe sol, s-a ridicat în văzduh, apoi, înălțându-se tot mai sus, a dispărut în marea de lumină. Planeta în așteptarea ultimului mesaj. Pentru a face o distinție corespunzătoare între visele care se produc în timpul somnului, descărcându-se tensiunile psihice acumulate în starea de activitate și cele care vin din partea lui Dumnezeu, este necesară observația că cele din prima grupă se derulează în primele ore de somn, când tensiunile psihice se află la cota maximă. Înmagazinarea în subconștient a imaginilor și întâmplărilor legate de activitatea zilnică, derulându-se uneori într-un mod haotic, este capabilă să amplifice stările de tensiune, producându-se coșmarul unor vise tulburătoare, extrem de ciudate prin conținutul lor. Acest fel de manifestare psihică face ca viața să nu-și mai urmeze cursul în mod normal. Imaginele percepute, precum și faptele care se derulează, de cele mai multe ori intrând în conflict cu legile naturale, se combină prin reprezentările cele mai fantastice, lipsite de sens. După această tensionare suplimentară, urmează deconectarea și relaxarea. După descărcarea tensiunilor psihice provocată de fenomenul deconectării, omul încetează să mai viseze. Dacă somnul de gradul întâi produce relaxarea tensiunilor psihice, somnul de gradul al doilea, chiar dacă se manifestă uneori prin coșmare tulburătoare, produce în cele din urmă deconectarea psihică, echivalentă cu somnul de gradul al treilea, în care omul nu mai visează absolut nimic, fiind scufundat într-o liniște desăvârșită. Comunicările venite din partea lui Dumnezeu se produc în timpul somnului de gradul al treilea. Acest somn este numit în Sfânta Scriptură somnul adânc. În Cartea Genezei, capitolul 15, versetele 12 până la 18, sunt scrise următoarele. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avraam și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avraam, să știi că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani. Groaza și spaima lui Avram erau determinate nu numai de prezența lui Dumnezeu, ci și de reprezentarea simbolică a robiei din Egipt, comparată cu întunericul spiritual, îngemănat cu suferințele izraeliților pentru o durată de peste 400 de ani. În cartea lui Iov, în capitolul 4, versetele 12 până la 19, în cuvântarea lui Elifaz, citim: Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipea când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care îmi șoptea încetişor: Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. În aceeași carte a lui Iov, în capitolul 33, versetele 14 până la 16, citim: Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt scufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui. Exemplele din Sfânta Scriptură sunt deosebit de numeroase, demonstrându-ne cu prisosință valoarea comunicărilor, care i-a determinat pe oameni să întreprindă acțiuni deosebit de îndrăznețe, bazându-se pe acest sistem de comunicare. Un alt factor care confirmă autenticitatea unei comunicări din partea lui Dumnezeu este verificarea lungimii de undă pe care se transmite mesajul. Acesta poate fi cunoscut cu ușurință de către cei care au mai avut asemenea experiențe, devenind capabili să depisteze nuanțele sursei de la care se transmite mesajul. Dacă mesajul este din partea lui Dumnezeu, credinciosul simte o ambianță de trăire spirituală dumnezeiască, în așa măsură încât o poate identifica ori de câte ori se repetă. După cum avem capacitatea să cunoaștem pe cineva, întreținând o convorbire telefonică, fără să vedem persoana cu care vorbim, recunoscându-i nu numai vocea și timbrul specific, ci și emanația sufletească ce se degajă în timpul conversației, prin care se stabilește legătura între cele două părți, la fel se întâmplă și cu sistemul de comunicare în relațiile noastre cu Dumnezeu. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Într-o vedenie de noapte, spre deosebire de somnul adânc, prin care se transmit mesajele din partea lui Dumnezeu, capacitatea de recepție este conectată, în cele mai multe cazuri devenind și mai activă, în timp ce mișcările corpului devin blocate, fără să se mai poată supune comenzilor neuronice. În asemenea trăiri, ele devin subordonate unui alt sistem de comandă, care le dirijează mișcările. În concluzie, această formă de comunicare, produsă pe calea intermediară între somn și stare de veghe, poate crea impresia uneori că se scapă controlul, deși persoana respectivă din acel moment se află prin starea de fapt într-o deplină siguranță. Una dintre cele mai importante vedenii de noapte pe care le-a avut Ionel în legătură cu evenimentele premergătoare celei de-a doua venire a Mântuitorului, purtând pecetea valorică universală, se află și experiența intitulată prin semnificația ei simbolică, Planeta în așteptarea ultimului mesaj. capacitatea de percepere și de sintetizare a mesajului fiind amplificată la cota maximă pentru limitele omenești, a favorizat memorarea integrală a unei redări cât mai apropiate de adevăr. Asemenea performanțe nu pot fi accesibile pentru oameni la fiecare pas, ci doar în situații cu totul speciale pregătite de Dumnezeu. Dacă Mântuitorul îi îndemna pe ucenici să nu arunce câinilor lucrurile sfinte și nici mărgăritarele înaintea porcilor, pentru ca nu cumva să fie călcate în picioare și pe urmă să se întoarcă și să-i rupă, cu atât mai mult Dumnezeu nu face risipă de mărgăritare, oferindu-le celor care le-ar întrebuința doar în scopul de a combate, ori pentru a se lăuda cu ele înaintea oamenilor. Sonoritatea mesajelor autentice, precum și celelalte sisteme comunicative, mai puțin cunoscute oamenilor, sunt auzite și recepționate în toate cazurile, transmițându-se din partea dreaptă. Cine cunoaște secretul cuvintelor lui David când spune: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Solomon spune că inima înțeleptului este la dreapta lui. Dacă inima omului este predată lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu în mod figurativ se află la dreapta fiecărui om înțelept despre care ne vorbește Solomon, cu siguranță că aceasta nu mai poate fi considerată ca o absurditate și nici ca o anomalie fiziologică, ci clasificată cu valoare simbolică, ea ne arată că judecata înțeleptului devine o judecată dreaptă, doar în situația când el se teme de Dumnezeu. În concluzie, inima de carne a omului, constituind un centru vital prin care se pompează sângele în organism, este amplasată în partea stângă a corpului, în timp ce inima despre care vorbește Solomon, că se află la dreapta înțeleptului, reprezintă centrul vitalității spirituale, care funcționează perfect, chiar și atunci când inima de carne este înlocuită prin sistemul grefei. Comunicările premergătoare ultimului mesaj adresat planetei, înregistrându-se pe mai multe nivele de recepție, ne oferă posibilitatea să contemplăm imaginea tabloului panoramic spre folosul nostru al tuturor. Astfel, se comunicase din spațiul cosmic că planeta noastră se pregătește pentru primirea ultimului mesaj trimis din partea lui Dumnezeu. Pronosticările îndrăznețe ale teologilor în privința estimării timpului în care se va produce fenomenul celei de-a doua veniri a Mântuitorului au eșuat complet, pentru că ele nu aveau la bază interesele spirituale ale bisericii, ci mai degrabă pe cele de ordin material, în favoarea celor ce le-au emis din proprie inițiativă. Creindu-se o anumită psihoză de masă prin comunicarea făcută în legătură cu transmiterea ultimului mesaj din partea lui Dumnezeu, Ionel se pregătea să urmărească deznodământul acestei comunicări. Deodată îi apăru planeta pe care locuim într-o dimensiune extrem de micșorată. Putea să fie cuprinsă cu privirea de la o extremitate la cealaltă, fără nicio dificultate. În clipele următoare, el auzise un zgomot care îi crea impresia că se produce la dimensiuni planetare. Ce se întâmplase? Deschizându-se izvoarele adâncului, au început să curgă pe suprafața pământului, intersectându-se între ele, formând imaginea unui năvod uriaș care cuprindea întreaga planetă. Dumnezeu, care este marele pescar, întinzându-și năvodul, poate pentru ultima dată, intenționa să pescuiască tot ce a mai rămas nepescuit în timpurile noastre moderne. Astfel, sporicelele învechite din care se confecționau plasele de pescuit, folosite pe lacul Genezaretului, acum s-au transformat în izvoare de ape vii, care brăzdau planeta pe linia longitudinală și transversală, semănând cu meridianele și paralelele globului pământesc, înfășurându-l din toate părțile. întreaga planetă era scăldată în izvoarele apelor vieții. Petele albe de pe glob, în care n-au putut pătrunde învățăturile Evangheliei, în secolele trecute au dispărut complet. Pătratele de pământ uscat, aflate printre izvoarele cristaline, care aveau să iasă din albiile lor din pricina abundenței, deveniseră deosebit de fertile. Era imaginea unui tablou care avea să reprezinte realitatea unei perspective de viitor în împărăția lui Hristos. Drumul care trebuia străbătut până la împlinire avea să treacă printr-o mulțime de locuri accidentate, oferind surprize cu totul imprevizibile pentru călătorii misionari. Susurul apelor abundente producea un zgomot odihnitor. Evenimentul era extrem de important și se afla în atenția tuturor locuitorilor pământului. Ionel, recepționând conținutul comunicării, ar fi dorit să afle prin cine anume se va transmite ultimul mesaj al planetei și care va fi conținutul acestuia. În acel moment, el a observat o platformă dreptunghiulară care avea o lungime de vreo 7 metri, cu lățimea aproximativ de 4 metri. Înălțimea acesteia nu depășea 1 metru. Această platformă era deosebită prin calitățile ei. Avea un sistem de propulsie încă necunoscut în tehnica noastră modernă. Configurația ei era deosebit de simplă. Semăna cu o pernă umflată cu aer, deasupra căreia, în partea din față, era un grup de bărbați, printre care se aflau și carismatici. Erau îmbrăcați în costume albe, stând în picioare unul lângă celălalt, întocmai ca niște viteji care s-au pregătit de luptă. Acești bărbați, în cruciadele lor, și-au propus misiunea să transmită ultimul mesaj către popoarele pământului, fără să-și îmbrace armura necesară. Ionel, fericindu-se pentru că i s-a oferit posibilitatea să fie prezent, a început să se roage, cerându-și permisiunea din partea lui Dumnezeu prin următoarele cuvinte. Doamne, Părintele meu îndurător, îți mulțumesc pentru că m-ai învrednicit să rămân în viață și să pot fi prezent la unul dintre cele mai importante evenimente de pe pământ. Acum eu te rog, îngăduie-mi să urc pe această platformă în calitate de observator. Răspunsul din partea Domnului a fost afirmativ, bucurându-se de această libertate, asemenea unui copil care cere tatălui său permisiunea să facă un lucru de mică importanță, după care, dacă primește încuvințarea, el se simte liber să acționeze. În clipele următoare, el s-a urcat pe platformă, așezându-se în partea posterioară pentru a nu sustrage atenția bărbaților care stăteau în picioare în partea din față. La un moment hotărât s-a dat semnalul de plecare. Platforma a început să se deplaseze înainte, cu o viteză destul de lentă. Ionel rămase uimit, pentru că platforma se putea deplasa fără să producă zgomot. Ajungând la malul primului pârâu, platforma și-a continuat înaintarea, alunecând ușor peste suprafața apei, ajungând pe malul celălalt, fără nicio dificultate. Întâmpinând o mulțime de zone accidentate, s-a creat impresia că platforma nu va mai reuși să ajungă până la tribuna planetei, care era pregătită în mod special în vederea transmiterii mesajului. Pentru Ionel, surpriza devenise și mai interesantă. Constatând că această platformă avea capacitatea să treacă peste toate denivelările terenului, în linie dreaptă, fără să fie supusă trepidațiilor specifice provocate de terenul accidentat. Această platformă îți crea impresia că plutește prin aer, fără să se mai simtă denivelările terenului. Zona leilor. Ajungând într-o anumită zonă, deodată se auzise un zgomot înspăimântător,
cu totul neobișnuit. Erau niște răgnete puternice de lei. Înspăimântat de pericolul amenințător, privind în direcția în care se deplasa platforma, el a observat o mulțime de fiare fioroase care alergau speriate, fiind izgonite din culcușurile lor și înspăimântate de zgomotul apelor curgătoare. Aceste izvoare țâșneau din locurile cele mai tainice, în care fiarele sălbatice își aveau nu numai culcușurile, ci și ascunzătorile. Leii aceștia, înfuriați, cuprinși de panică, alergau dintr-o parte în alta, încercând să scape de pericolul apelor care îi înconjurau. Ionel, privindu-i cu teamă, avea impresia că întreaga specie de pe pământ a fost adunată acolo. Doamne, ce semnificație au aceste fiare fioroase? Cu siguranță că ele se vor năpusti asupra noastră. Suntem pierduți. Rostind aceste cuvinte, își așteptau sfârșitul. După câteva clipe, el a recepționat cu deosebită claritate răspunsul din partea lui Dumnezeu. Aceste animale sălbatice reprezintă spiritele demonice care tulbură popoarele lumii, fără să le mai dea liniște. Leul este prezentat în Sfânta Scriptură ca simbol al forței, atât în sensul pozitiv, cât și în sensul negativ. În Apocalipsa, capitolul 5:5, se amintește despre leul din seminția lui Iuda, făcându-se referire la Mântuitorul, care după trup se trăgea din seminția lui Iuda. În cartea lui Daniel, 7:4, ne este prezentată o fiară cu chip de leu, simbolizând puterea Babilonului, iar în 1 Petru 5:8 aflăm comparația reprezentată prin puterea diavolului, care răgnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. David, referindu-se la puterea diavolului și a morții, în Psalmul 22:21, rostește rugăciunea următoare. Doamne, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Astfel, prin reprezentare simbolică, gura leului avea să reprezinte puterea diavolului, în timp ce coarnele bivolului aveau să reprezinte puterea morții. Înainte de a transmite ultimul mesaj, omenirea va trece printr-o perioadă deosebit de frământată, generatoare de conflicte regionale, sfârșindu-se cu un mare conflict mondial, deslănțuit în pragul venirii Mântuitorului. Toate acestea sunt condiționate de intensitatea acțiunilor întreprinse din partea spiritelor demonice, care se bucură de libertate, ispitindu-i pe oameni în virtutea drepturilor înscrise în codul universal. Aceste forțe ale răului, care influențează sistemele ideologice și politice ale națiunilor, reprezentate prin conducătorii popoarelor, fiind izgonite din culcușurile lor și împresurate cu izvoarele Evangheliei, cunoscându-și limitele timpului în care le-a fost îngăduit să lucreze, încearcă să se impună, folosindu-se de toate mijloacele posibile pentru a-și salva existența. Biruința însă este de partea lui Dumnezeu. Evenimentele de viitor care se vor derula în experiența neamului omenesc vor fi cu totul deosebite în comparație cu cele din prezent. Dacă forțele răului se vor amplifica la cota maximă, Dumnezeu dispune de și mai multe mijloace prin care să-și mențină lucrarea, determinându-i pe conducătorii de state, dincolo de voința și preferințele lor firești, să accepte propovăduirea Evangheliei care trebuie să ajungă cu orice preț până la marginile pământului. După ce platforma se apropiase considerabil de aceste fiare, existând pericolul unui atac, Ionel a observat că aceste fiare fioroase n-aveau nicio putere asupra bărbaților care stăteau pe platformă. Zona lupilor. După ce s-a depășit această zonă periculoasă, fără să se producă vreun incident, platforma intrase într-o altă zonă în care se afla o altă specie de animale. Urletele înspăimântătoare ale haitelor de lupi, se puteau auzi de la o distanță considerabilă, creind impresia că toate specimenele de lupi s-ar fi aglomerat într-o singură zonă. Ionel a mai avut prilejul să vadă asemenea animale nu numai în starea de captivitate, ci și în libertatea lor naturală. Agresivitatea lupilor aflați în zona respectivă le depășea cu mult comportamentele firești. Doamne Dumnezeule, cum vom scăpa de gurile acestor fiare sălbatice, fără să fim sfâșiați? Părinte îndurător, ce fel de semnificație mai pot avea și urletele acestea? În clipele următoare se recepționase răspunsul. Aceștia sunt demonii care hărțuiesc bisericile creștine, dezbinându-le și înstrăinându-le de adevăr prin proroci mincinoși, vindecători și făcători de minuni, precum și prin învățători mincinoși. Ascultând aceste cuvinte, Ionel se gândi la textul din 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 1. În norod s-au ridicat proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși. De asemenea, el s-a gândit la cuvintele lui Pavel, din Fapte, capitolul 20, versetul 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Aceste spirite demonice lucrează în așa fel încât, dacă vor putea reuși, îi vor dezbina pe credincioși în așa măsură încât să nu existe nici măcar doi care se poată fi uniți în chip desăvârșit. Și aceasta pentru că Mântuitorul a făcut făgăduința următoare. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Matei, capitolul 18, versetul 20. Astfel, ca să-i priveze pe credincioși de părtășia cu Hristos, de grația lui Dumnezeu, aceste spirite dezbinătoare seamănă discordie în relațiile cu membrii de familie, cu semenii, cu biserica, punându-i pe oameni în contradicție și cu societatea. O adevărată haită de lupi ce-și caută prada, aciuindu-se pe lângă turmele păstorilor, îmbrăcându-se în piei de oi. Ceea ce l-a surprins pe Ionel era faptul că nici aceste haite de lupi n-au avut nici o putere pentru a-i ataca pe cei de pe platformă, reușindu-se astfel să se depășească pericolul iminent. Zona mistreților. Ajungând într-o altă zonă, unde terenul era mai neted în comparație cu zonele străbătute anterior, platforma respectivă își străbătea traseul în linie dreaptă, cu destinația spre tribuna planetei, fără posibilitatea de ocolire a pericolului. Deodată se auzise un fel de pufăit misterios, care se accentua în intensitate pe măsură ce platforma înainta, apropiindu-se de sursă. În clipele următoare, Ionel a observat o turmă mare de mistreți. Nici măcar o singură dată în viață nu i-a fost oferit prilejul să vadă atâția mistreți adunați într-o singură turmă. Erau atât de aglomerați încât aveai impresia că s-au angajat în linie de bătaie, fiind gata de luptă. La vederea platformei, care se apropia continuu, animalele fioroase au pornit la atac. Năpustindu-se ca la o singură comandă, într-un galop amenințător, lăsând în urma lor un nor de praf care se ridica întunecând văzduhul. Mistreții aceștia deveniseră deosebit de periculoși. Cunoscând câte ceva din psihologia animalelor, Ionel avea motive să se cutremure. Părinte îndurător! De data aceasta s-a terminat cu purtătorii mesajului. Rostind aceste cuvinte, aștepta momentul tragediei, ce îi se părea că devenise inevitabil, întrucât mistreții galopau în direcția platformei, fixând-o ca țintă de atac. Apropiindu-se la o distanță de vreo 70-80 de metri, în clipele următoare avea să se producă un fenomen cu totul neașteptat. Întreaga turmă de mistreți a fost blocată de o forță nevăzută, iar animalele galopante, în virtutea inerției, în momentul blocajului, au rămas cu picioarele din față înfipte adânc în suprafața solului, nemai având posibilitatea să avanseze. Ce se întâmplase? Din interiorul platformei se degajau niște unde puternice, care aveau capacitatea să imobilizeze orice fel de animal care ar fi încercat să atace platforma. Doamne Dumnezeule Atotputernic, ce fel de minune mai poate fi și aceasta? Îngăduie-mi totuși să te întreb, ce semnificație au aceste turme de mistreți? Răspunsul a fost înregistrat în următoarele clipe, prin același sistem de percepție. Aceștia sunt demonii libertinajului, care îi atrag pe credincioși în patimile și păcatele de care ei au fost stăpâniți înainte de a se converti la credință. Astfel, prin această descoperire, i s-a revelat că spiritele acestea demonice, prin sisteme filozofice de interpretare a scripturilor, pregătindu-și învățători după poftele lor, ele reușesc să-i abată pe credincioși de la calea adevărului, determinându-i să se întoarcă iarăși la scopul și interesele lor murdare, urmărind o formă de evlavie religioasă, dar trăind o viață desordonată, legată și dominată de preferințele firii pământești, întocmai ca și dobitoacele fără minte. A fost înregistrată concluzia că liberalismul acesta excesiv, prin sistemele lui de educație teologică și filozofică, formulează niște principii extrem de păgubitoare, justificând necesitatea păcatului și libertatea de păcătuire a oamenilor, prezentându-le ca pe niște lucruri absolut normale, care n-au puterea să împieteze relația noastră cu Dumnezeu. În aceste condiții, relațiile extraconjugale, concubinajul, homosexualitatea, împreună cu toate celelalte forme de îndobitocire a oamenilor, sunt justificate din punct de vedere teologic, fiind socotite ca o necesitate biologică, ce se încadrează în legile naturale, create de Dumnezeu. Și ca urmare, ele nu mai pot fi considerate în rândul păcatelor. Demonii aceștia vor produce o foarte mare pagubă, nu numai în bisericile și popoarele creștine, care formează aproximativ a patra parte din locuitorii Pământului, ci vor avea puterea să distrugă și pe celelalte categorii de oameni, atrofiindu-le conștiința. Apostolul Petru, referindu-se la o categorie de creștini care au căzut în lanțurile ispitelor demonice, ne scrie în cea de-a doua epistolă, în capitolul 2, versetele 12 până la 22. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați. Se pun pe chefuri la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă în lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Demonii aceștia ațâță poftele oamenilor, oferindu-le filozofia cea mai simplă și seducătoare,